Bratra vikáře, Dalimila Staňka, který nám dnes poslouží Božím slovem. Prosím. Dobré ráno, bratři a sestry, je milé být mezi vámi. Vidím spoustu známých tváří. Zhruba v období před 15 lety jsem semka chodil do Besídky občas. Můj táta byl kazatelem v České Třebové, takže mnohé z vás opravdu znám vaše tváře. Jména už si nepamatuju, ale jsem rád, že jsem tady mezi vámi. Pojďme číst z Božího slova, budu číst z druhé knihy Mojžíšovi, knihy Exodus, první kapitolu. Je to teď ve sboru v Olomouci, probíráme knihu Exodus, takže vám přečtu Exodus, první kapitolu. Nebudu číst ekumenického překladu, ale budu číst z nového studijního překladu. Tak se nalekněte, když to bude trošku jiné. Poslyšte tedy čtení z Božího slova. Toto jsou jména Izraelových synů, kteří přišli do Egypta. Přišli s Jákobem, každý se svou rodinou. Ruben, Šimeon, Lévi a Juda. Izachar, Zabulon a Benjamín. Dan, Neftalí, Gad a Asher. Všech, kdo vyšli z Jákobových beder, bylo 70. Josef byl už v Egyptě. Potom zemřel Josef a všichni jeho bratři a celá ta generace. Ale synové Izraele se plodili, hemžili a množili a bylo jich velmi mnoho. Takže ta země jimi byla naplněna. V Egyptě pak povstal nový král, který Josefa neznal, a řekl svému lidu: hle, lid synů Izraele je početnější a mocnější než my. Nuže, jednejme s nimi chytře, aby se dále nemnožil. A když by vypukla válka proti nám, aby se i on nepřidal k těm, kteří nás nenávidí, bojoval by proti nám a vyšel ze země. Ustanovili tedy nad ním pracovní dozorce, aby je utlačovali těžkými robotami. Stavěli faraonovi města skladů, Pitom a Ramses. Ale čím více jej utlačovali, tím více se množil a rozmáhal. Egypťané se začali synů Izraele děsit. Syny Izraele tedy surově nutili otročit. Strpčovali jim život tvrdou otročinou, s hlínou a s cihlami a všelijakými polními pracemi, veškerou otročinou, ke které je surově nutili. Potom egyptský král přikázal hebrejským porodným bábám, jedna se jmenovala Šifra a druhá Púa, přikázal toto: když pomáháte při porodu hebrejkám, hleďte na porodní stoličku. Bude-li to syn, usmrťte ho. Bude-li to dcera, ať zůstane naživu. Porodní báby se však bály Boha a nepočínali si podle toho, co jim řekl egyptský král, ale nechávali chlapce naživu. Egyptský král si porodní báby zavolal a zeptal se jich: proč to děláte, že necháváte chlapce naživu? Porodní báby faraonovi odpověděli: hebrejky nejsou jako egyptské ženy, jsou plné života. Dříve než tím porodní bába přijde, porodí. A Bůh prokázal těm porodním bábám dobro. Lidé se množili a lid byl velmi zdatný. A stalo se, protože se ty báby bály Boha, že jim dal rodiny. Tak faraon přikázal všemu svému lidu: každého syna, který se jim narodí, hoďte do Nilu. Každou dceru nechte naživu. Tolik čtení z první knihy Mojžíšovi. Pojďme se podívat, co ten text říká, třeba říká nám. Celý ten příběh si můžeme rozdělit na dvě části. A to se odrazí v tom kázání. Prvních 7 veršů je určitou rekapitulací toho, co se stalo v posledních 5 kapitolách předchozí knihy, tedy knihy Genesis. V té druhé části se tam příběh rozvíjí dál a zjišťujeme tam, že tam je nějaký konflikt, nějaký souboj. Tedy k té první části. Z té první části potrhnu dvě informace, které se tam dozvídáme. A zároveň je spojím s tím, co čteme v té předchozí knize, v knize Genesis. Aby nám bylo jasno, abychom trošku věděli víc, než to, co se tam jenom píše. Tedy první dvě informace z té první části. Izrael, nebo Jákob, přišel se svými syny a jejich rodinami do Egypta, kde na ně čekal Josef. Bylo jich 70. To tam čteme. Když se podíváme do těch předchozích kapitol, které tento text rekapituluje, tak zjistíme, že to bylo v době velkého hladu, to si určitě znáte ten příběh, i velký hlad a podle proroctví ve faraonově snu, který Josef rozluštil, měl ten hlad ještě několik let pokračovat. Josef ale s požehnáním faraonovým, který měl vysoké postavení, se mohl o svou rodinu postarat. A tak říkal, pojďte do Egypta, já se o vás postarám. A ve 47. kapitole knihy Genesis čteme přesně to, jak se o něj Josef postaral. A pokud mi to nevěříte, tak si to můžete přečíst doma. A já vám to pouze shrnu. Nejdřív jim dal Josef zemi. A dal jim zemi v Egyptě. A když si představíte, takhle teče Nil z jihu na sever a než stéká do Středozemního moře, tak je tam takový delta, se tomu říká, ta řeka se tam rozvětvuje a stéká do moře. A v té oblasti, v té úrodné oblasti, byla země Košem, kde oni měli mohli žít. Dostávají zemi. Dostávají příděly potravy. Josef každému období hladu dává určitý příděl potravin, aby nezemřeli hladu. Za třetí zaměstnává je jako státní zaměstnance. Říká jim oni, nebo říká faraonovi Josef, oni se dobře dokáží starat o stáda, tak jim můžeš svěřit veškerá svá stáda. Jak to faraon udělal? Takže z nich udělal státní zaměstnance, které platil. Josef se o ně pěkně postaral, je to projev určitého božího požehnání. A krásně to kontrastuje s tím, co Josef udělal vůči Egypťanům. To je totiž pokračování ze 47. kapitoly. Vzpomeňte si, Josef v letech období hojnosti nazbíral hromadu obilí a potom v letech hladu ho prodával. A prodával ho do té doby, než všem lidem, jak tam čteme, v Egyptě došly peníze a došly peníze i lidem v okolních národech. Nikdo neměl peníze, protože všechny peníze donesli faraonovi a nakoupili za něj chleba. Tak přišli a řekli, my máme hlad, ale už nemáme peníze. A tak jim Josef říká, no tak mi prodejte všechny stáda. A tak jim všichni prodali stáda. A nikdo už neměl stáda, všechny stáda měl faraon. A starali se o něj Izraelci. Potom přišli další rok a už neměli ani ty stáda. A stále měli hlad. A tak jim Josef říká, no tak mi prodejte vaši zemi. A tak oni každý prodali svou zemi. Prodali faraonovi a za to dostali chleb. A ještě byli strašně rádi, neměli vůbec nic, stali se faraonovými nevolníky. Každý potom pracoval na faraonově poli, na faraonově území, ale všichni byli šťastní, že přežili. A teďka to krásně kontrastuje s tím, co Josef udělal vůči své rodině, která měla zemi, měla chleba a byla státními zaměstnanci, nemuseli se starat vůbec o nic. Na konci období hladu se Izraelcům v Egyptě dařilo velmi dobře. Měli velmi dobrou výchozí pozici. Ostatní Egypťané byli nevolníky a de facto otroky s faraonovými a po další léta museli vydělávat na to, aby si znova zpátky koupili tu zemi, kterou měli a znova nějak se jim začalo dařit dobře. Izraelci měli v tomto dalším období mnohem lepší první postavení. A tak byl Egypt pro Izraelce zdrojem požehnání a požehnání Hospodinova. Druhou věc, kterou se dovídáme, která s tím souvisí, dovídáme se, že se synové Izraele v Egyptě plodili, hemžili a množili, bylo jich mnoho a naplnili zemi. A kdo máte v Bibli tak v hlavě tak trošku konkordanci biblickou, tak zapřemýšlíte, dáte do vyhledávače a najednou vám to hodí odkaz do první knihy Mojžíšovi na začátek, prvnímu příkazu, který dává Pán Bůh lidem, pločte a množte se a naplňte zemi. Izraelci poslouchají Pána Boha, poslouchají první jeho příkaz. Potom pojedete v té konkordanci dál a můžete si vzpomenout na Abraháma, na zaslíbení, který dává Pán Bůh Abrahamovi, že z něj učiní velký národ. Doteďka to byla stále jenom rodina, těch nějakých 70 lidí. Tady se stává národ. Takže jednak poslouchají a jednak jim Pán Bůh žehná. To je to, co nám říká ta první, těch prvních 7 veršů. To, co opakují z těch posledních knih, posledních kapitol knihy Genesis. To byla tady ta první část, prvních 7 veršů, co následuje dál. Mezi těmito částmi, mezi tou první částí a druhou, uplynula nějaká doba. Nevíme přesně, jak dlouho, možná to bylo nějakých 200 let, těžko říct. Každopádně přišel nový faraon, který Josefa neznal. Už to muselo být dost dlouho poté, co si všichni ještě vyprávěli o tom, jak Josef zachránil celý Egypt a jak přispěl k nesmírnému faraonovu bohatství tím, že mu všichni dali všechny peníze a všechny majetek. To už nikdo nevěděl. To, co ten faraon, nový faraon věděl, bylo následující. Žije mezi námi nějaký lid, který je početnější a silnější než my, prosperuje, daří se mu v naší zemi, a to druhé, žije v pohraničním území, které je velmi důležité pro nás, protože kdyby nás někdo z Mezopotámie napadl, tak nejdřív půjde přes zemi Gošen, a kdyby se přidala země Gošen k ním, tak by to dopadlo špatně. Takže faraon začíná přemýšlet a říká pěknou větu, jednejme s nimi chytře, aby se už dále nemnožili. Začíná tedy boj, ve kterém se pro Izraelce z té země prosperity a země, kde se jim daří a země božího požehnání, stává země otroctví. Ten boj je nastíněn v těch dalších verších, já to jenom úplně stručně zhrnu. Nejdřív faraon tedy uvalí tvrdou práci. Jenom práci. Mají postavit nějaká města. Takže uvalí tvrdou práci. Čteme, že Izraelci se dále množí a rozmáhají, že se jim dále daří. Tak faraon přitvrdí a z té práce udělá tvrdou otročinu. A čteme tam několikrát, že je surově zotročovat. Že přitvrzuje. Izraelci zase nic se neděje. A tak faraon jde dál a pozve si ty porodní báby. A říká jim, aby teda zabili každého chlapce. A zase narazí. Zase se nic nepodaří a Izraelci se dále rozmáhají. A tak faraon jde zase dál a přikáže všem lidem, aby do Nilu vhodili narozené chlapce izraelské. A tady máme otevřený konec. Tady už nevíme, jaká bude reakce. A nevíme, jestli třeba nějaký chlapec náhodou nepřežije. To se dozvíme později. Jsou tam dva trendy. Jeden trend. Pro Izraelce se ta situace stále zhoršuje. A myslím si, že to nenesli úplně Libie, když najednou ta země, ve které se jim tolik dařilo, se začala stavět proti ním. Takhle to vnímali. Ale faraon to zase vnímal trošku jinak. Ten to vnímal tak, že se snaží, ale že tam naráží na tuhý odpor. Že se mu to stále nedaří je zastavit ten jejich růst a nějaké potlačit. Pořád to našlo. Cítil, že tam je nějaký odpor. To si možná ty Izraelci ani neuvědomovali, že za nimi někdo je, kdo je chrání. Oni to jenom cítili, že se to zhoršuje, ale neuvědomovali si, že by to mohlo být ještě mnohem horší, kdyby možná je Pán Bůh nechránil. Nemáme tušení o tom, jak se v té době Izraelci vztahovali k Bohu, jestli Pána Boha vnímali jako svého Boha, nebo jestli pouze vyprávěli příběhy o Bohu Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi, který s nimi už nemá co dočinění. Možná přece ale někteří vzpomínali na Boha a tak se možná ptali, co se děje. Pane Bože, ty jsi nás opustil? Kam se spoděl? Co se děje? Už jsme? Kde to jsme? Najednou ztratili to Boží požehnání. Možná se zahrazili, co se děje, udělali jsme něco špatně. Představte si, že něco ztratíte. ztratíte třeba klíče. Tak jedna z prvních věcí, které třeba já udělám, když ztratím klíče, je to, že jdu na poslední místo, aspoň buď to reálně nebo ve své mysli, jdu na poslední místo, kde jsem jistý, že jsem je měl, a potom tu cestu si projdu znovu a hledám ty klíče. Ať už fyzicky nebo mentálně. Takže pojďme se podívat na poslední místo, kde ještě z Izraelci Pán Bůh určitě byl. Je to Genesis 46. kapitole. Druhý verš. Je to těsně před tím, než Jákob s svými syny cestoupil do Egypta. I řekl Bůh Izraelovi v nočních viděních. Jákobe, Jákobe, on odvětil, tu jsem. Bůh pravil, já jsem Bůh, Bůh tvého otce. Neboj se sestoupit do Egypta, učiním tě tam velkým národem. Já sestoupím do Egypta s tebou a já tě také určitě vyvedu. Takže poslední místo, kde Pán Bůh mluví ke svému lidu, je to, že říká, běžte do Egypta, já tam jdu s vámi. Takže super, takže tam jsme ještě Pána Boha měli. Tak teďka jsme v Egyptě, a kde se nám teda ztratil? Jak to, že už nám neřekne? Otázka je, odešel on z toho Egypta, nebo se vzdálili Izraelci, anebo to, že jim najednou nežehná, není projev toho, že by tam nebyl, těžko říct. Každopádně víme, že když šli do Egypta, tak tam šli s Božím požehnáním. A najednou se tam něco zvrtlo. A možná to bylo takhle. Svět se neustále vyvíjí. A teďka nemám na mysli moderní pokrok a všechny vymoženosti moderní doby, ale to, že se svět pořád mění a nějakým způsobem někam jde, směřuje. A to, co bylo jednou dobré, tak v jiné situaci o pár let později nemusí už být dobré, protože se změnily okolnosti. A tak já jako člověk mohu opustit Boha a vstoupit na cestu hříchu, aniž bych udělal jeden krok od Boha. Jenom v tom, že zůstanu na místě, kde už dávno nemám být, ale že mám být někde o krok napřed. Že už jsem měl odejít, ale já jsem zůstal na místě. Tak se můžu vzdálit Pánu Bohu. A jenom tím, že dělám věci tak, jak jsem je dělal vždycky, že nejdu dál. Zůstanu na místě, které už se ale změnilo. A když vám doma vyrůstá dítě, tak v 5 letech mu můžete nařezat na zadek a bude to správné, protože to dítě si uvědomí, udělal jsem něco špatně, bolí to. Udělal jsem něco špatně, bolí to. A tak tomu to vrje do vědomí, do svědomí. Když mu to uděláte 15-letému dítěti, stejnou věc, stejné výchovné metody, tak asi narazíte. Možná, že už je vyšší než vy v těch 15. Už to nejde, už nemůžete dělat tu stejnou věc, protože se něco změnilo. Takže se musíme nějakým způsobem přizpůsobovat všemu okolo, ale je tady problém. Problém je v tom, že lidé jsou od přírody líní a nechtějí změny, bojí se změny. A zvláště je to patrné, pokud se nachází v situaci, kdy je jim dobře. Je mi dobře, daří se mi, proč bych něco měnil, proč bych dělal něco jinak, když to takhle dobře funguje. A člověk nemá najednou motivaci vůbec nic měnit. A tak si můžeme položit otázku. Ještě předtím, ještě v té době, když se Izraelcům v Egyptě dařilo, co by se muselo stát, aby odešli z Egypta? Pán Bůh jim na začátku, když to říkal tomu Jákobovi, tak říká, já tam jdu s tebou a já tě zase vyberu. A teďka, po nějakých těch x letech, kdy už tam byli, tak si možná Pán Bůh řekl tak, co teďka mám udělat, aby odešli z toho Egypta a šli do té země, kam mě chci poslat. Mohl jim třeba poslat proroka. Představte toho proroka, který by tam přišel za těmi lidmi a řekl by jim, poslal mi Hospodin, o kterém vy víte z nějakých vašich pohádek, které si vyprávíte, a z legend, které si vyprávíte a kterého neznáte. Tenhle ten Hospodin mě posílá, pojďme, půjdeme z Egypta, půjdeme do mnohem méně úrodné země, půjdeme do země, kde se nám nebude dařit, do země, kde budeme muset, kterou si budeme muset dobít, kde žijí obři, a bude nám to trvat 40 let, ta cesta po poušti. A teďka si představte, kolik lidí by s ním šlo. Možná, že by šla nějaká bojová mládež, která už neví, co by roupama dělala v Egyptě, tak půjde do zaslíbené země. Ale odešel by celý ten národ, odešli by staří lidé a ženy a děti, sebrali by se všichni, ano, to je ono, to je Boží cesta pro nás. To asi ne. A tak už asi vidíte, k čemu mířím. Pokud Pán Bůh chtěl vyvést Izraelce z Egypta, tak jim to musel říct tak a dát jim to najevo tak, aby to pochopil. Diskutovat nad tím, jestli to byla ta nejlepší cesta, ale protože věřím, že Pán Bůh je dobrý a moudrý, tak to byla asi ta nejlepší cesta. Musela se ta země, ve které byli, ta země prosperity a daření se, musela se změnit země otroctví, aby chtěli odejít. Aby měli motivaci odejít. A tak se museli stát otroky, aby se znovu mohli, aby se potom mohli stát svobodnými. A tak najednou můžeme chápat otroctví, ve kterém se oni ocitli, jako Boží řeč k ní. Pán Bůh se tím snažil něco říct, takovým způsobem, aby oni to pochopili, a nejenom pochopili rozumově, ale aby se podle toho i zachovali. Ukázal, a možná, že tím Pán Bůh ukázal, nebo ukázal tím určitě, že tedy Egypt je země otroctví, že Egypt zotročuje. A možná, že už předtím oni žili v tom otroctví. Akorát si to neuvědomovali a žili v otroctví toho, že se jim tam daří. Žili v otroctví té prosperity a toho, jak jim je dobře. A tak jim Pán Bůh ukazuje, oni si to neuvědomovali možná, a tak jim Pán Bůh ukazuje, že země Egypt zotročuje. A že tam nejsou svobodní. A ukazuje jim to tak, že se tam změní situace a najednou jim je tam špatně. Říká jim, bylo kdysi dobré, že jste sem kašli. Vzpomeňte na Jakuba, kterému jsem řekl, běž tam. Ale teď už není dobré, abyste tam byli. Teď už je potřeba, abyste byli někde jinde. Co měli Izraelci dělat? Co měli udělat tady v té situaci, kdy se najednou ocitli v otroctví? Tím příkladem, který tam je, v té kapitole, jsou ty dvě porodní báby. Šifra a Púa. Nic moc o nich nevíme, víme o nich jen to, a to je to důležité, že se báli Boha. A báli se Boha víc, než se báli faraona. Báli se Boha víc, než se báli té situace nepříjemné, ve které jsou. Bůh byl pro ně ten, který byl primárně důležitý. A i když tomu vůbec nerozuměli, oni nechápali, že teda to otroctví je proto, aby někdy odešli z Egypta, to asi tak nevnímali. Ale nějakým způsobem věřili tomu, že je lepší poslouchat Pána Boha, i když je to nějaký divný, když se nedaří, než podlehnout faraonovi a podlehnout té situaci. A tak mám takové otázky. Jestli se bojíme Boha víc, než se bojíme nějaké nepříjemnosti, nějaké krize, nějaké konfrontace, nebo jestli se stáhneme, protože se bojíme víc té konfrontace, než se bojíme Pána Boha. A nebo se bojím Boha víc než rodinné hádky, nebo se bojím se Boha víc než nevylečitelné nemoci, bojím se Boha víc než opuštění práce. Protože pokud se bojím víc Boha, tak se budu ptát možná, Pane Bože, co mi tím chceš říct? Pane Bože, jak ke mně promlouváš? Řekli jsme si, že to otroctví bylo Boží řeči k těm lidem. Že něco měli na základě toho změnit. A jinak by to nezměnili, než se to otroctví. A tak vám dám teď několik třeba. Třeba něco. Je tam opravdu potrhnout to třeba. Protože třeba to tak není, ale třeba to taky tak je. A třeba mi Pán Bůh tím, že jsem nemocný, že onemocním, chce říct, že mám změnit svůj životní styl, že už nemůžu žít tak, jak jsem žil doteďka. Že už nemůžu žít s takovým nasazením, jako jsem žil doteďka. Že musím zvolnit. Třeba mi mou nemocí chce říct, že mám změnit svoje stravovací návyky. Protože jsem jedl špatně. Třeba mi mou nemocí chce říct, že si mám konečně důvod odpočinout. Třeba mi konfliktem v práci chce říct, že mám dělat něco jiného. Třeba mi hříchem, který vyplave na povrch, který jsem dlouho tutlal, najednou vyplave na veřejnost. Třeba mi tím chce říct, tak, teďka už to vidí ostatní lidi, tak s tím koukej něco dělat. Neměl jsi motivaci s tím nic dělat, dokud to nikdo nevěděl, tak teďka už tu motivaci máš, druzí na tebe dohlídne. Třeba mi napětím v rodině, které se může projevit čímkoliv v té rodině, neposlušností dítěte a vším možným, a třeba mi tím napětím, které tam je, chce říct, že mám změnit svoje priority, že mám přestat dělat některé věci a třeba začít dělat jiné. Třeba mi Pán Bůh neúspěchem nějaké činnosti, nějakých činnostech chce říct, že mám dělat méně věcí a dělat je pořádně. A nejenom vždycky se rozdělat a nedotáhne do konce. Jakmile začnu přemýšlet nad tím, Pane Bože, co mi chceš říct, tak se bojím víc Boha, než se bojím té situace. A třeba mi Pán Bůh dá sílu nějak tím projít v poslušnosti, i když nebudu vědět, proč mi tohle se to dopustil, proč se toto děje. A v tom myslím, že je moudrost života, umět naslouchat Božímu hlasu a Božímu slovu, a nejenom tady Božímu slovu tady z Bible, ale Božímu slovu skrze okolnosti a skrze druhé lidi, které se nám dějí, můžu se ptát, Pane Bože, co mi chceš říct? Co mám změnit? Kde jsem se zasekl? Co mám dělat jinak? Nadějí pro nás je to, že věříme v dobrého a všemocného Boha. V dobrého v tom, že víme, že pro nás má dobrou cestu, a všemocného, to je úžasné v tom, že nás i třeba zmanipuluje, i třeba nepříjemnými věcmi dotáhne a dovleče k něčemu dobrému. K tomu, abychom opustili hřích, abychom opustili otroctví, abychom opustili něco a vyšli do svobody, kterou nám nabízí. I kdyby nás poslal na 100 let do otroctví, kdyby nám všechno zničil, nebo dopustil, aby bylo všechno zničeno, kdyby znovu dopustil pro následování, tak stále bude Bohem, který to nějak drží v rukou a který je tady s námi, protože se stoupil s nimi do toho Egypta, který je tady s námi a drží všechno pevně ve svých rukou a nic se mu nemůže vymknout z kontroly. Chce nás skrz otroctví dovíst až k vykoupení. Amen.
Takže děkujeme za aktuální úžasné slova. Já bych chtěl popřát Dalíkovi, aby mu Pán Bůh žehnal v jeho práci v Olomouci, ve studiu asi taky, že ano, a v rodině. Zpívejme nyní píseň, která se jmenuje 4.